7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, sunt Mircea Țicudean și vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, rememorând câteva din cele mai interesante relatări și interviuri ale Europei Libere.
Punct. Și de la capăt.
La primăria capitalei a avut loc luni 16 mai un protest al părinților indignați de neglijența ce a făcut posibilă în viziunea lor moartea unui copil de 2 ani, peste care a căzut o creangă groasă și putredă de copac. Mai multe despre incident și urmările lui în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Vrem ca la primăria municipiului Chișinău să fie sancționată dur incompetența, iresponsabilitatea și corupția, au spus membrii Asociației Părinți Solidari la protestul din fața instituției. Ala Revenco, directoarea executivă a ONG-ului, a insistat pe nevoia unei anchete veritabile, care să scoată în vileag carențele sistemului care au dus la producerea tragediei din parcul Alunelul. După decesul fetiței de 2 ani, lovită de creanga unui copac ce s-a rupt din trunchiul acestuia, Primăria Capitalei a anunțat suspendarea temporară a conducerii întreprinderii municipale Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, pe durata anchetării interne a acestui caz. S-a autosesizat și Procuratura Chișinău, care a anunțat pornirea unui dosar penal pentru neglijență în serviciu. Potrivit Alei Revenco, incidentul care a provocat moartea unui copil arată că unii responsabili din primărie nu își îndeplinesc conștiincios activitățile de rutină, punând astfel în pericol securitatea cetățenilor.
Ceea ce s-a întâmplat dă dovadă că primăria este putridă și dacă nu se iau măsuri, noi vom avea mai multe cazuri de acest fel. Să sperăm că nu vor fi atât de tragice, dar oricum ele vor afecta viața cetățenilor.
Rezultatele anchetei demarate de primărie ar urma să fie prezentate miercuri 18 mai, a anunțat primarul capitalei Ion Ceban. El a vorbit despre mii de copaci din Chișinău care trebuie urgent defrișați, adăugând că este nevoie de o mai bună conlucrare a instituțiilor municipale cu Agenția de Mediu, care autorizează lucrările silvotehnice. Edilul a sugerat că problema ține și de obținerea întârziată a încuviințărilor de intervenție în spațiile verzi.
Dacă arborii au fost identificați că trebuie defrișați, după o lună, două, trei luni, când vine autorizația, acești arbori riscă, spre mare regret, să se prăbușească sau să devină zone de risc. Iată de ce, în acest context, este nevoie de operativitate.
Anterior, Ministerul Mediului a anunțat că după o verificare preliminară s-a constatat că Agenția de Mediu a eliberat Asociației de Gospodărie Spații Verzi autorizații în concordanță cu cererea depusă de instituția municipală. Activistul de mediu Ion Ungureanu din cadrul Asociației Ecovizio admite că gestionarea eficientă a spațiilor verzi este tărăgănată de procedurile birocratice de obținere a autorizațiilor. Totuși, spune el, nu trebuie așteptată uscarea unui copac pentru a înțelege că reprezintă un pericol. Activistul susține că eventuale riscuri legate de arborii din spațiile publice se raportează cu regularitate, dar nu neapărat se intervine cu responsabilitate.
Eu cred că autoritățile locale cunosc de problemele mari care le au în domeniul ăsta. Undeva există elementul ăsta de neprofesionalism, undeva există elementul ăsta de închiderea ochilor la minte în momente. Și iată, cumulativ avem astfel de rezultate care cineva trebuie să le asume. Cumva doar în moment când se întâmplă o tragedie, toată lumea începe a vorbi despre asta.
Membrul Asociației Ecovizio, Ion Ungureanu, mai atrage atenția că în ultima perioadă se fac tot mai multe lucrări de amenajare a spațiilor pentru pietoni în parcurile Chișinăului, fără însă a ține cont în ce măsură montarea pavajului șubrezește sau nu starea copacilor din preajmă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ministrul de Externe al Moldovei, Nicu Popescu, a acordat marți 17 mai un interviu în exclusivitate Europei Libere. Temele abordate de reporterul nostru Liliana Barbăruși au fost mai ales cele ce țin de securitatea Moldovei și de gradul ei de implicare în sprijinirea Ucrainei invadată de ruși.
Republica Moldova a ajutat și continuă să ajute foarte mult Ucraina prin toate formatele internaționale posibile. Evident, toți știm bine cât refugiați sau au tranzitat Republica Moldova sau au rămas în Republica Moldova. Republica Moldova a fost alături de Ucraina în majoritatea instituțiilor internaționale și în Organizația Națiunilor Unite și la OSCE și în Consiliul Europei. Deci spectrul de măsuri de sprijin și solidaritate diplomatică, dar și practica este foarte înaltă. În același timp, în general, modul prin care statele au sprijinit Ucraina întotdeauna a reșit din posibilitățile acestor state de a face anumite lucruri. Deci sunt state care au livrat armament Ucrainei, dar nu au preluat refugiați. Sunt state care, pe de o parte, livrează armament Ucrainei, pe de altă parte, mențin o distanță foarte clară de poziționările diplomatice ale Ucrainei în organizațiile internaționale și la ONU, și la Consiliul Europei. Deci sunt state diferite. În parametrii acestei abordări și Republica Moldova a făcut tot ce poate, la modul practic, pentru a ajuta și a-și exprima solidaritatea cu Ucraina. Cât despre livrările de armamente, dumneavoastră știți bine că Republica Moldova are un sector militar în care s-a investit foarte puțin în ultimii 30 de ani. Republica Moldova însă și are nevoie de necesități, are nevoie de echipamente, inclusiv echipamente militare, și Moldova nu este în poziția și nu își poate permite luxul de a nu își fortifica propriile capacități de securitate și apărare și propria armată, ținând cont de contextul la care ne referim. Și știți bine că noi în ultimele luni am încercat să venim cu noi inițiative de sprijin pentru sectorul nostru de securitate, pentru armata noastră, în cooperare cu partenerii noștri străini, inclusiv cu Uniunea Europeană, prin prisma facilității europene pentru pace. Deci o bună parte din activitatea noastră este axată anume pe dezvoltarea unor noi inițiative de fortificare sectorului nostru de securitate și apărare.
A fost ministrul de externe Nicu Popescu, intervievat de Liliana Barbăroșie. Opinii diferite de ale puterii privind nevoile de securitate ale țării formulează de mai multă vreme fostul ambasador la Washington, Igor Munteanu, cum veți auzi și în interviul pe care l-a acordat lui Alexandru Eftode de miercuri 18 mai.
În momentul Finlanda-Suedia, pentru că este o decizie colectivă pentru două state care tradițional au fost asociate cu idee de neutralitate, trebuie să reprezinte pentru elitele de la Chișinău și pentru populația Republicii Moldova un moment de reflecție și de realizare a propriilor limite, a limitelor impuse prin prevederile constituționale, articolul 11 din Constituție, care stabilește o neutralitate fără conținut. Este, de fapt, o neutralitate pseudo-legală, pentru că peste tot în lume, atunci când apare momentul unei neutralități permanente, militare, nealiniere la diverse blocuri de state, există garanții de securitate. Iar cetățenii și elitele politice din Republica Moldova mult timp au menținut fără rezolvare această problemă, gândindu-se că, pe de-o parte, nu există riscuri de securitate care să amenințe direct Republica Moldova, iar pe de altă parte că nimeni nu o să-i ia la întrebări cum garantezi, cum ajuți ca instituțiile statului să-și exercite atribuțiile pentru ca populația să nu fie amenințată. Această realizare coincide cu un război destrugător care în acest moment este un șoc pentru toată civilizația europeană. Și cu atât mai mult se impune de la sine concluzia că Republica Moldova este forțată, este scoasă din albia somnolențe și a inerției pentru ca să identifice calea cea mai adecvată, n-aș putea spune cea mai scurtă, dar cea mai adecvată de realizare a modului în care poate rezolva cea mai gravă dintre problemele cu care se confruntă inițial. Pentru că totul depinde de modul în care își organizează și își planifică resursele legate de securitatea națională. Totul se leagă în jurul acestei paradigme de neutralitate, care a fost, cum spuneam într-un anumit context, că a fost un viol geopolitic, forțarea unei capitulări a statului democratic Republica Moldova din 1991 prin impunerea unei păci otrăvitoare și a unor limite de acțiune externă prin prioritățile neutralității de 94.
Un înalt diplomat american, Derek Ciolet, consilier al Departamentului de Stat, a declarat la 17 mai, la Chișinău, răspunzând unei întrebări a Europei Libere, că Statele Unite doresc să ajute Republica Moldova să-și întărească armata pentru a-și putea, și citez, apăra suveranitatea și teritoriul. Statele Unite continuă să respecte statutul de neutralitate, dar, o să citesc din nou, depunem eforturi ca să facem armata moldoveană mai capabilă, mai eficace și mai modernă pentru a vă putea apăra suveranitatea și teritoriul, a spus oficialul american. Credeți că Republica Moldova, cei aflați la putere, devin mai pregătiți să accepte aceste ajutoare pentru întărirea capacității de apărare?
Este o întrebare deschisă, pentru că chiar dacă intuim că anumite acțiuni se fac în direcție corectă, ele nu se fac la proporțiile amenințărilor cu care noi ne ciocnim. Sigur că auzim în fiecare zi, nu există o amenințare iminentă, nu există un atac iminent, dar dincolo de asta, proporțiile problemei sunt grave. Posibilitatea unei debarcări în apropierea, în vecinătatea orașului Odessa, persistă. Posibilitatea unui rezultat distrugător în urma acestui război contra Ucraine, dar și contra vecinilor Ucrainei, există în continuare. Derek Ciolet este o voce cunoscută la Washington, D.C., a făcut parte din mai multe think tank-uri, iar în acest moment, asociindu-se Departamentului de Stat, nu transmite mesaje și încearcă să înțeleagă nevoile de apărare și securitate pe care le simte conducerea politică de la Chișinău. Și aici apare problema, pentru că există aparent percepția că problemele pe agenda politică țin doar de reforme convenționale, clasice, reforma justiției, reforma în economie, reforma instituțiilor, bună guvernare, dar în linii mari lipsește această componentă ambițioasă de antrenare a forțelor militare și a în direcția unei modernizări complete și comprehensive și în același timp există acest confort aștepta că un alt stat, Ucraina, ne oferă, prin definiție, protecție și apărare. Ori această așteptare este oarecum falsă. Nimeni nu te ajută dacă nu te ajut singur. În al doilea rând, Ucrainei i s-a dat foarte greu, cu foarte multe sacrificii, să convingă Occidentul și partenerii săi de nădejde occidentale să-i ofere armele de care are nevoie în acest război devastator. A avut nevoie, a formulat o problemă și a primit răspunsurile pe care le-a așteptat, pentru că și-a dat seama că nimeni nu-i poate asigura securitatea în afara unui bloc defensiv, a unei alianțe nord-atlantice. Și probabil că bonusul, beneficiul pe care îl va obține în urma câștigării acestui război, și nu am nicio îndoială că Ucraina va câștiga acest război, pentru că este un război în care își apără demnitatea, identitatea, populația, statul, tradițiile și viitorul, va primi cu siguranță o invitație în Alianța Nord-Atlantică, fără condiționările anterioare. Pentru că toată lumea s-a convins că poporul ucrainean este rezilient, că știe ce vrea, că își poate apăra teritoriul și își ia foarte în serios elementele independenței și statalității sale. Ori nu putem vorbi în acest moment în aceeași cheie despre opinia sau agenda pe care și-o dorește actuala conducere politică de la Chișinău, pentru că nu exploatăm la modul cuvenit oportunitățile care ne se deschid.
Da, guvernul, președinte Maia Sandu și alți reprezentanți ai puterii au invocat mereu de la începutul invaziei rusești în Ucraina acest statut de neutralitate, dar acești reprezentanți ai puterii spun totuși din ce în ce mai apăsat, mai clar și mai deschis că Republica Moldova trebuie să-și întărească armata, în care nu s-a investit, și o să-l citez acum pe ministrul de externe Nicolae Popescu, nu s-a investit mai deloc în ultimii 30 de ani, spunea el, și că trebuie să se investească. Vedeți totuși o schimbare de abordare, de retorică cel puțin?
Există o anumită schimbare, asta se percepe, dar pe de altă parte există și retractări permanent la fiecare pas. Atunci când Charles Michel a vorbit despre faptul că Uniunea Europeană poate oferi asistență militară, imediat a urmat un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe care a vorbit despre faptul că nu se referă la arme letale. ori nu face apărare sustenabilă sau credibilă fără armele tale. Contrazicerea afirmației lui Charles Michel pune niște întrebări. Ce fel de rezistență putem opune sau ce fel de apărare putem oferi cetățenilor Republicii Moldova dacă nu ne înarmăm și vom flutura cel mult cu niște stegulețe pe marginea drumului în condițiile unei situații de criză majoră.
Din discuția noastră de până acum decurge sau poate mi se pare mie numai că poziția autorităților de la Chișinău este explicabilă cumva prin jocul politic intern. Adică puterea face cam ce trebuie să facă, deși poate mai lent, dar nu afișează lucrul ăsta ostentativ, ba chiar se ferește de asta pentru a nu crea iritare în societate. Este explicabilă ezitarea puterii prin faptul că se teme de efecte electorale nefaste?
Probabil există o anumită logică în ceea ce spuneți, dar haideți să le luăm pe rând. În primul rând, nimeni nu susține în momentul ăsta aderarea imediată la NATO. Este un proces îndelungat, iar primul element pe care, de exemplu, Republica Moldova ar trebui să-l obțină în direcția întăririi capacităților sale de apărare și securitate este un dialog accentuat sau avansat cu alianța, ceea ce ar permite, într-un fel, să extindă formatele de instruire, de primire de echipament letal și de crearea unei convingeri în mediul cetățenilor săi că armata își îndeplinește rolul, că prevederile constituționale nu reprezintă o acoperire nefastă pentru impotență și inerție. La drept vorbind, Ministerul Apărării, în ultimele 3 luni de război, nu a comunicat aproape deloc despre starea de pregătire a forțelor armate, nu a raportat nici anterior anual asupra capacității de apărare în cazul unei amenințări, care sunt opțiunile noastre, și respectiv chiar dacă există niște proiecte concrete, cum ar fi, de exemplu, instrumentul facilității de pace, care presupune primirea de ajutor militar non-letal, există niște batalioane care au fost pregătite. Despre ele se vorbește foarte puțin în spațiul public.
A fost Igor Munteanu, fost ambasador la Washington, într-un interviu realizat de Alexandru Iftode. Miercuri 18 mai, cu ocazia prezentării unui raport despre aplicarea acordurilor de asociere la Uniunea Europeană a Moldovei, Georgiei și Ucrainei, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în Parlamentul European. A sintetizat ideile principale corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei caută să ne întoarcă înapoi în istorie, într-o epocă a sferelor de influență, a spus Maia Sandu, adresându-se azi deputaților europeni. Maia Sandu a prezentat în fața Parlamentului European realizările și progresele Moldovei și a cerut acordarea statutului de candidat la Uniunea Europeană. Nu suntem naivi, a spus ea, și știm că procesul e foarte lung. Cerem însă ca Uniunea Europeană să facă dovadă de pragmatism. Maia Radu a vorbit în fața Parlamentului European cu ocazia prezentării raportului anual de evaluare a implementării acordului de asociere a Moldovei cu Uniunea Europeană. Parlamentul European a recomandat deja acordarea statutului de candidat Moldovei, însă decizia îi revine Comisiei Europene. Raportul anual, redactat de europarlamentarul român Dragoș Tudorache din partea grupului Renew, laudă tendința net pro-europeană a Chișinăului după alegerile parlamentare din iulie anul trecut, care au urmat celor prezidențiale care au adus-o la putere pe Maia Sandu în 2020. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a cerut deputaților să sprijine aspirațiile europene ale Moldovei. Locul Moldovei este în familia europeană, a spus președinta Parlamentului, Roberta Metsola. Raportul amintește că e pentru prima dată că președintele Moldovei, Parlamentul și Guvernul împărtășesc o viziune politică unică a unui viitor european. Planul de redresare economică a Moldovei, anunțat de Comisia Europeană în valoare de până la 600 de milioane de euro, e menit să atenueze efectele devastatoare ale pandemiei de COVID-19, dar și pentru impulsionarea schimbărilor necesare pentru a face Moldova mai rezistentă la viitoarele provocări. Uniunea Europeană continuă să ofere Republicii Moldova asistență macrofinanciară cu un nou pachet financiar de 150 de milioane de euro propus de Comisie la începutul anului. Raportul vorbește și despre criza gazelor, căreia Moldova trebuie să-i facă față cu sprijin european. E de asemenea menționată situația din Transnistria și faptul că Uniunea Europeană are statutul de observator în cadrul negocierilor în format 5+2. Raportul atrage însă atenția și asupra corupției, care continuă să fie o plagă pentru administrație și întreaga societate din Moldova, dar laudă crearea Comitetului Consultativ Independent Anticorupție. Raportul laudă și inițiativa Moldovei luată împreună cu Ucraina și Georgia de a pune pe picioare o cooperare regională. În timpul summitului Parteneriatului Estic, Uniunea Europeană și-a reiterat angajamentul de a sprijini integritatea teritorială a tuturor acestor țări, Moldova, Ucraina și Georgia, în cadrul granițelor lor recunoscute internațional, precum și independența și suveranitatea acestora. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta a devenit limpede că Rusia are în sfârșit un trofeu în războiul din Ucraina, anume cucerirea portului important de la Marea Neagră, Mariupol. O analiză a secției noastre centrale de știri pe tema aceasta a pregătit joi 19 mai Ileana Giurchescu.
Odată cu încetarea rezistenței armate ucrainiene în combinatul siderurgic Azovstal, forțele ruse au controlul total asupra orașului port Mariupol de la Marea Azov. După mai bine de 80 de zile de lupte, de la lansarea invaziei pe 24 februarie, soldate cu moartea mii de persoane, militari și civili, și distrugerea orașului. Ce a câștigat Rusia cu un preț atât de mare? O victorie simbolică, dar cu puțină valoare adăugată strategică, sunt de părere experții. Faptul că luptătorii de la Azovstal sunt acum în mâinile rușilor, indiferent dacă este vorba de o evacuare, cum o prezintă Kievul, sau de capitulare, cum susține Moscova, acest fapt este o victorie care servește propaganda rusă, mai ales cea internă, în care elementul simbolic, emoțional, este mai important decât cel pur strategic. Ucraina și Rusia continuă să dea informații contradictorii despre câți luptători de la combinatul Azovstal din Mariupol au depus armele și au fost transferați în zonele din estul țării, controlate de milițiile separatiste și de armata rusă. Joi, liderul separatist pro-rus, Denis Pușilin, susținea că mai mult de jumătate dintre luptătorii ucraineni care se baricadaseră în Azovstal au părăsit acum uzina. Informația nu poate fi verificată din surse independente și nici nu este clar la câți luptători se referă Pușilin. Între timp însă la Moscova s-a anunțat că peste 900 de luptători ucrainieni care s-au predat au fost duși într-o colonie penitenciară din Donetsk, teritoriu controlat de Rusia. Rămâne de văzut dacă și unde vor fi judecați, pentru că în Rusia riscă închisoarea pe viață, pe când în regiunile separatiste din estul Ucrainei pot fi și condamnați la moarte, relatează televiziunea publică germană ARD. Înăbușirea rezistenței armate de la Azovstal a adus Rusiei controlul asupra întregului oraș Mariupol. Numai că Rusia controla deja orașul port și asta încă de la mijlocul lunii aprilie, desigur cu excepția combinatului Azovstal, care se întinde pe circa 11 km pătrați. Mariupol, al doilea oraș ca mărime din regiunea Donetsk, se află pe o fâșie strategică de pământ pe coasta Mării Azov, care se întinde de la granița rusă în est până la istmul ce leagă Ucraina continentală de peninsula Crimea, controlată deja de Rusia încă din 2014. Un potențial port terestru care s-ar putea întinde mai departe până la Odessa sau chiar spre regiunea transnistriană, cum s-a mai speculat. În termeni practici, sfârșitul asediului de la Azovstal nu modifică foarte mult traiectoria războiului, a declarat pentru Europa Liberă Robert Pearson, profesor asociat pentru relații internaționale la Academia Militară Americană de la West Point. Rusia controlează Mariupol de câteva săptămâni, așa că Moscova avea deja podul său terestru către Crimea, mai spune Pearson. Prelungind rezistența militară de la Azovstal, luptătorii ucrainieni au blocat însă săptămână în șir mii de militari ruși care nu au putut fi transferați pe alte câmpuri de luptă în Ucraina. În termen de propagandă internă, Putin va folosi la maxim capturarea orașului Mariupol, continuă Pearson, dar este o victorie care a costat Rusia enorm. Luptele prelungite au epuizat armata, care a pierdut oameni, arme și echipamente importante. Armata ucraineană a susținut că rezistența de la Azovstal a forțat Moscova să mențină aproximativ 20.000 de militari în Mariupol, deși unele rapoarte indică că numărul a fost mult mai mic. Rusia începuse deja să transfere trupe din Mariupol atunci când uzina Azovstal rămăsese ultimul bastion al rezistenței ucrainiene. Controlul total asupra orașului, dar mai ales asupra portului, poate aduce Rusiei însă avantaje strategice, nu însă determinante, apreciază și Mark Kanchan, colonel în rezervă al Marinei Americane și asta tot într-un interviu cu Europa Liberă. Rușii vor putea transporta mai multe provizii, mai multe echipamente, eliberând unele trupe pe care le-ar putea folosi acum în ofensiva din nord. Mariupol are un port foarte bine dotat care va ajuta logistica rusă. Este exact punctul în care rușii au avut cele mai multe probleme de la lansarea campaniei din Ucraina, mai spune Mark Kanchan pentru Europa Liberă. Oficialii ucrainieni susțin că o navă ucraineană scufundată și minele marine împiedică forțele ruse să redeschidă portul imediat. Iar Glenn Howard, președintele fundației Jamestown de la Washington, apreciază că ar putea dura luni de zile până ce portul Mariupol să fie deschis și pentru uz militar.
Săptămâna aceasta, forțele pro-ruse de la Chișinău, în frunte cu fostul președinte Igor Dodon, au continuat să avertizeze la presupusele intenții ale guvernării de a devia de la cursul tradițional echilibrat geopolitic al politicii externe moldovene. O relatare pe această temă a pregătit vineri Liliana Barbăroșie.
Fiind la începutul acestei săptămâni, invitatul postului public de radio, președintele legislativului moldovean a fost întrebat despre oportunitatea aflării Republicii Moldova în CSI.
Mai trebuie să fim parte din CSI?
Noi și acum, în situația în care ne aflăm, nu vedem necesitatea participării la evenimentele care au loc, pentru că și e și problemă cu deplasarea. Trebuia să găzduim și un eveniment aici la Chișinău. Pe problema agriculturii am rugat colegii să informeze pe cei de la secretar Asambleii Parlamentare CSI, că nu vedem cum s-ar face lucrul ăsta atât timp cât vecinătatea noastră este un război. Să continuăm să facem parte sau nu din această organizație, eu cred că aici trebuie o discuție politică și lucrul ăsta trebuie să-l facem după ce se liniștesc lucrurile, să se oprească războiul și să luăm o decizie.
A spus Igor Grosu, fostul președinte socialist Igor Dodon, care conduce în prezent o Uniune de Afaceri Moldorusă, a criticat declarația. Scriind pe pagina sa de Facebook, citez, intenția autorităților moldovenești de a examina subiectul privind retragerea din CSI este idiotism și ar însemna nu doar retragerea tuturor acordurilor economice, ci și încetarea regimului fără vize cu țările din comunitate. Dar de unde vom cumpăra resurse energetice? A întrebat retoric Dodon. Declarațiile lui Grosu au fost comentate și de agenția rusă de știri de stat Tartas, care a precizat totuși că Chișinăul nu a informat pe niciun canal oficial Moscova, care avea de gând să iasă din CSI. Solicitat de Europa Liberă, Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, a confirmat că în contextul continuării războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, participarea Republicii Moldova la evenimente organizate în cadrul CSI a fost limitată, ceea ce este în context o reacție firească, am citat. Creată pe fondul dezmembrării URSS în 1991 de Rusia, Belarus și Ucraina, organizația a primit ulterior pe parcursul acelui an alte 11 foste republici sovietice, cu excepția țărilor baltice, care nu au fost niciodată interesate de alipirea la CSI. În august 2008, în urma unei escaladări a ostilităților dintre Rusia și Georgia, asupra regiunii separatiste Osetia de Sud, Georgia și-a anunțat intenția de a se retrage din CSI. Retragerea fiind finalizată realizată în august 2009. În 2018, la 4 ani după anexarea Crimeei de către ruși, Ucraina și-a anunțat și ea retragerea din organizație. În Republica Moldova, subiectul părăsirii CSI s-a ridicat ultima dată în 2018 de către Partidul Liberal, intenția rămânând însă nematerializată. Într-un articol publicat de IPN, fostul ambasador moldovean în Federația Rusă, Anatol Țăranu, scrie azi că războiul declanșat de Rusia în Ucraina face, citez, foarte probabilă o retragere ulterioară a Republicii Moldova din organizație.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.